Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar. U našoj današnjoj emisiji nastavit ćemo sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Mateju i nastavit ćemo sa tumačenjem besjede na gori, odnosno njen treći dio, kako je to podijeljeno u Svetom Evanđelju po Mateju. Posjetimo se da u prethodnoj emisiji govorili smo šestu glavu i tumačili, gdje je Hristos Gospod također u besjedi na gori u drugom dijelu govori o milostinji, gdje je govorio o molitvi Oče naš, o praštanju, o postu, o istinskom bogatstvu, o služenju Bogu i uzdanju Oca Nebeskog. A u našoj ovoj današnjoj emisiji završit ćemo ovu besjedu na gori, u kojoj ćemo pročitati i tumačiti o neosuđivanju bližnjih, o čuvanju svetinje i postojanosti u molitvi, o uskim vratima i tijesnom putu, o lažnim prorocima i o pravom i lažnom izvršenju zapovijesti Hristovih. O svemu ovome, uvaženi slušalci, čućete ako ostanete sa nama u našim narednim minutima i ako budete slušali našu emisiju Evanđelistar. U prvom stihu ove sedme glave nastavlja dalje evanđelist Matej, kaže: ne sudite da vam se ne sudi. Gospod ne zabranjuje da ispravljamo druge, ali zabranjuje da ih osuđujemo. Dok je ispravljanje na korist bližnjih, osuđivanje ih ismijevamo i preziremo, jer sami imajući velike grehove osuđujemo druge koji su manje grešni od nas i koji će suditi Bog. Zato nismo pozvani da sudimo, nego smo pozvani da praštamo, a Gospod je taj jedini pravedni sudija koji će dati sud svakom čovjeku ponosom. Svako će dobiti po pravednom sudu Božijem. Zato ljudi nisu dužni da sude o duhovnim stvarima. Dalje nastavlja u sljedeća nekolika stiha, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvnu u oku svome ne osjetiš? Ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svojemu, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvnu u oku tvome? Licemjere, izvadi najprije brvnu iz oka tvoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega. Ukratko, ovdje Gospod hoće da nam kaže da onaj koji želi da ispravi druge mora sam da bude besprekoran. On ima brvnu u oku svome, to jest velike javne grehove, a prekorjeva drugoga koji u oku ima samo trun, učinit će ga još bestidnijem u svome grijehu. Gospod nam pokazuje da onaj koji mnogo griješi nije u stanju da jasno vidi grijeh brata svoga, jer kako će čovjek koji ima brvno, koji ima toliki slepilo u oku svome, vidjeti grehove čovjeka koji je manje sagriješio. Tako da Gospod u ovim riječima hoće da nas poduči da smo dužni prvo da sebe ispravimo, da sebe popravimo, da se pokajemo, pa onda da osuđujemo. Na tu vrstu suda je Gospod mislio kada je počeo ovu misao, ne sudite da vam se ne sudi. To je ta, uvodi nas i već nam daje primjer kako oni koji imaju brvno u oku svojemu osuđuju brata svoga koji je manje zagriješio. Upravo hoće od toga da nas sačuva. Nadalje u 6. stihu piše: ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuši se ne rastrgnu vas. Ovdje su psi koje pominje, kaže ne dajte svetinje psima, nevjernici. A svinje, moglo bi se protumačiti da su vjernici koji vode nečisti, sraman život. Zato ne treba pričati o tajnama vjere pred nevjernicima i onima koji izruguju vjeru i koji se posmije pa i u vjeri, niti govoriti neka prekrasne i skupocjene riječi bogoslovlja pred nečistima, jer će oni prezreti i pogaziti ono što smo rekli i okrenut će se i rastrgnuti nas. To rade nekad mnogi lažni učitelji, lažni svjedoci, lažni spasitelji, kojih je uvijek bilo kroz istoriju, koji nisu bili dostojni riječi istinskog i prava u života, nego su se posmijevali i Hristu i njegovom učenju i hrišćanima. Toga ima danas također, ali ne treba se obazirati, nego treba hrabro svjedočiti ime Božije i ostati na tom putu svjedočanstva Hristovog. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži, nalazi, i koji kuca otvorit će mu se. U prethodnim poukama Gospod nam je predao velike i teške zapovijesti. Ovdje nam pokazuje kako se oni izvršavaju s pomoć neprestane molitve. Rekao je ovdje: ištite, dakle neprestano tražite, a ne jednom zatražite, nego ištite stalno, neprestano tražite. Posle toga, Gospod svoje riječi potvrđuje primjerom iz svakodnevnog života, kada kaže u sljedećim stihovima što ćemo pročitati: ili koji je među vama čovjek u koga, ako sin njegov zaište hljeba, kamen mu da mu da, ili ako ribe zaište, da mu da zmiju. Ovdje nas uči da nije potrebno samo da uporno tražimo, već i da tražimo ono što nam je na korist. Kada vam djeca traže ono što im je potrebno, hljeb i ribu, vi im dajete ono što žele. Tako i vi tražite ono što je duhovno, a ne tjelesno. Ovdje isto hoće da uzdigne čovjeka, da ne bude samo tjelesan, da ne bude površan, da ne misli samo o zemaljskom, nego da se uzdigne iza toga, da misli o carstvu Božijem, o carstvu koje će doći, da ga pripremi za tu borbu, jer u carstvu nebeskom će biti usavršavanje. Biće usavršavanje iz dana u dan i slave u slavu. Zato će čovjek stalno biti u akciji, stalno će biti na tom putu usavršavanja, popravljanja i u carstvu Božijem, kao što rekao smo. Kada dakle vi zli budući umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu, piše dalje u 11. stihu. Ljude ovdje naziva zlim, upoređujući ih sa svedobrim gospodom. Naša je priroda dobra, Bog je zaista tako stvorio, ali zli postajemo svojom slobodnom voljom, svojim odvajanjem od gospoda, jer kada smo otpali od Boga preko pravca Adama, u prirodu ljudsku je ušlo zlo, ušao je grijeh, a gospod je jedini onaj koji oslobađa od grijeha, koji spasava od grijeha, koji, da tako kažemo, daje šansu i pobjedu čovjeku. Zato je vrlo važno da se čovjek drži gospoda, jer čovjek sam po sebi sa svojom prirodom ne može bez Boga ni živjeti, a kad je sa gospodom, kad je u gospodnjim njedrima, onda mu gospod daje snage i upućuje ga na pravi put. Zato hrišćani, a i svi ljudi, ne treba da bježe od pouka gospodnjih, od zavjeta gospodnjih, od ljubavi gospodnje koja se svakodnevno daruje kroz crkvu i kroz ugodnike Božije kroz vjekove. Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, nastavlja dalje, tako činite i vi njima, jer to je zakon i proroci. Ovdje nam ukratko pokazuje put ka vrlini. Mi ljudi sami po sebi znamo kako treba da se ponašamo prema svojim bližnjim. Ako želimo da nam drugi čine dobro, to smo dužni da činimo i mi njima dobro. Jer ako i želimo da nas neprijatelji vole, treba i mi njih da volimo i da ih ne provociramo. Jer i zakon Božji proroci uče nas isto što nam nalaži prirodni zakon. Dosta često je o ovome govorio i blaženog spomena patrijarh Pavle u svojim besjedama, kada je opominjao sve nas da smo zaista dužni da sve ono što želimo da nam čine ljudi, da tako činimo i mi njima. A na prvom mjestu i najprostije je da budemo ljudi. Da budemo svjesni da smo ljudi, a ne neki osvetnici, ne neki koji kalapljivo grabe bilo to materijalna, bilo neka druga dobra, nego kao ljudi da na ovoj zemlji na kojoj ima mjesta za svakoga, kao što je često pominjao patrijarh Pavle, sve upotrebljavamo na dobro i onda će i to dobro koje upotrebljavamo i dobro u nama na blagoslov izaći. Jer ako činimo dobro ljudima, sigurno da će i ti ljudi kad tad činiti dobro i nama. Zato nikad dobro propanuti neće, nikad dobra namjera, nikad dobra misao, nikad dobro djelo, i uvijek će se ono desetostruko vratiti kao nagrada. Dalje u 13. stihu kaže: uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njima idu. Uskim vratima on ovdje kao da naziva podvige koje dobrovoljno prihvatamo, dakle post i molitvu i dobročinstva i drugo, kao i iskušenja koja nam dolaze mimo naše volje, na primjer progoni, zatočeništva koja su bila česta pojava u crkvi, mnogi su hrišćani bili progonjeni kroz vjekove, mnogi su bili u zatočeništvima, u zatvorima, pa evo i dan danas mnogi bivaju progonjeni na pravdi Boga pred ovim sudovima ovozemaljskim, ali gospod neće sigurno zaboraviti njihov trud i njihov podvig i to dobrovoljno prihvatanje svega toga. Tako on i ovdje hoće plastično da nam opiše da na uska vrata ulaze ljudi koji se trude, koji se popravljaju, koji dobro misle, a i dobro tvore. Kroz ta uska vrata, to jest kroz stradanje, prolazi onaj koji se zlopati, dok slastoljubljem kao širokim putem pod pojmom što možemo ovdje podrazumijeti, ide čovjek koji živi bez uzdržanja i pošto su oba puta prolazna, treba izabrati onaj koji je bolji i koji će u onom životu u Carstvu nebeskom dati koristi i koji će nas opravdati pred Gospodom. Jer su uska vrata i tijesan put što vode u život i malo ih je koji ga nalaze, nastavlja u 14. stihu. Ove riječi izražavaju čuđenje, kao da govori ovaj kako je tijesan taj put. Ali kako to Gospod na drugom mjestu kaže, moje breme je lako. Ono je zaista lako ako imamo u vidu nagrade koje nas očekuju. Ovdje pod bremeno se može podrazumjeti i označava ova riječ u stvari zapovijesti. Breme, jaram i put označavaju zapovijesti. One su laki i dobri za sve koji iskreno žele da obretu vječne i neizrecive blagoslove, ali su teške i mučne za nemarne i one lijene i sve one koji sa sladostrašćem jure za stvarima ovoga vijeka. Zato je malo oni koji se spasavaju. Zato su hrišćani dužni da se nađu među ovima, gdje Gospod kaže, malo ih oni koji nalaze ta uska vrata. E već u sljedećem dijelu hoće da ih opomene i hoće da govori o lažnim prorocima. I kaže, čuvajte se od lažnih proroka koji vam dolaze u odijelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi, po plodovima njihovim poznaćete ih. Jeretici su u ovom slučaju lukavi i varalice i zato Gospod kaže, čuvajte se. Oni govore slatkim riječima i pretvaraju se da žive časno, ali u tome i leži zamka. Odijelo ovčije je krotost u koju se oni preoblače kako bi nam laskali i prevarili nas. Poznaćemo ih po njihovim plodovima, to jest po njihovim dijelima i životu. Iako su u stanju da se licemjerno prikriju za neko vrijeme, ipak će ih izobličiti oni koji imaju rasuđivanja. Tako da je vrijeme u stvari najviše majstorsko rešeto, kao što kaže naš narod, i svako će tijelo izaći na vidjelo, tako i tih jeretika i tih lažnih proroka i vukova, grabljivica, njihova djela će izaći na vidjelo i pokazat će se da nisu prava. Dalje piše, ede li se bere strnja grožđe ili sačička smokve, tako svako drvo dobro plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ovdje se pod trnjem i čičkom može podrazumjeti licemjeri. Oni su kao trnje, ti licemjeri, jer nas iznenade uvodu, a kao čičak za svoje lukavosti i prevejanosti. Zlo drvo jeste svaki čovjek koji je iskvaren nečistim i raspusnim životom. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, piše dalje, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Drvo zlo ne može roditi dobra ploda, dok god je bolesno, ali ako ozdravi može. Ovdje nije rekao neće moći, već dok je samo dok je bolesno ne može da rodi dobra ploda. Dakle, i onaj čovjek koji nekad griješio, koji je otišao krivim putem, ima šansu da se popravi, ima šansu da promijeni taj put i pa postane drvo plodno. Tako nastavlja dalje. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda, sječe se i u oganj baca. I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Gospod se obraća Jevrejima i govori isto što im je Jovan govorio. Drvo je slično čovjeku jer se može pricijepiti od besplodnog grijeha na vrlinu. Na nastavlja dalje u 21. stihu 7. glave. Neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega, koji je na nebesima. Hristos nam ovim riječima pokazuje da je On sam Gospod i Bog. Također nas uči da nećemo imati koristi od svoje vjere, ako je ne potvrdimo djelima. Onaj koji tvori volju Oca mojega nije onaj koji je samo jednom izvršio volju Božiju, već onaj koji je neprestano vrši do smrti, znači cijelog svog života. Nije rekao koji tvori moju volju, da ne bi sablaznio svoje slušalce, već volju Oca mojega. Jer je uvijek jedna volja Oca i njegovog Sina, osim ako se Sin odmetne od Oca. Mnogi će mi reći u onaj dan, nastavlja dalje, Gospode, Gospode, nijesmo li u ime Tvoje prorokovali i Tvojim imenom demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Na početku propovjedi, mnogi koji su bili nedostojni, izgonili su demoni. Oni su bježali od imena Isusovog, jer je blagodat djelovala čak i u nedostojnima, isto kao što mi primamo svećenje od nedostojnih sveštenika neka i onda upravljamo to svojim grijehom, ali ta blagodat i taj blagoslov ostaje na svakog krštenog. Znači, zato je u crkvi jedno krštenje. Ne treba čovjek više puta da se krsti da bi se očistio, jer ta blagodat ostaje na čovjeku, ali je čovjek dužan da se usavršava, da se popravlja kako ne bi više upravljao lik Boži u sebi. Mnogi su, dakle, činili čudesa. Možda je čak i Juda kao apostol činio čudesa. Čak i mnogi drugi koji su se odrekli Krista. Ali, kada ovdje Gospod kaže, nikad vas nisam znao, On želi da kaže da ih u vrijeme kada su učinili čudesa nije poznavao, to jest nije ih ljubio, jer se ovdje pod znanje podrazumijeva ljubav. Nikad vas nisam znao. Nije htio da ih ljubi, zato jer je vidio kao Bog, svevideći, koliko je spoznao ljubav onoga, da li neko to radi iz ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjeg ili iz nekog častoljublja. Zato je vrlo važno da i preko ovog primjera, kada Gospod hoće da kaže učenicima svojim, a i mnogim drugim, da su oni hrišćani, koji se zovu hrišćani, dužni da sve što rade, rade u ljubavi. I da to nikad ne zaboravljaju, da im to bude stalno pred očima, da im to bude u stvari putevoditelj, da je ta ljubav jedina koja daje snagu iz koje sve izvire. I jedino kroz ljubav Gospod će spoznati sve one koji su činili neka čak i čudesa.
Ja primu ugrostiju sa tvojim
Nastavlja dalje, svaki dakle koji sluša ove riječi moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu i udari daž i dođoše vode i dunuše vjetrovi i navališe na kuću onu i on i ne pade, jer bješe utemeljena na kamenu. Nijedna se vrlina ne može zadobiti bez pomoći Božije, te zato Hristos kaže, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim, a kamen u ovom slučaju je Hristos, a kuća to je duša. Dakle, ništa neće pokolebati čovjeka koji izgradi svoju dušu na djelanju zapovesti Božjih, ni daž, to je đavo koji je pao sa neba, ni od dažda narasle vode, koje predstavljaju zle i nepravedne ljude, koji se od tolikog dažda umnožavaju, ni vjetrovi, koje pominje ovdje, odnosno zli duhovi, ni bilo kakvo drugo iskušenje ne mogu da obore takvog čovjeka. jer upravo takav čovjek ima silu blagodati Božje i snagu blagodati Božje. A svaki koji sluša ove riječi moje i ne izvršuje ih, bit će sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pijesku. I udari dažd i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše na kuću onu, i pade. I pad njezin bijaše strašan. Ovdje, govoreći o čovjeku koji vjeruje, ali ne izvršava zapovijesti Hristove, Gospod nije rekao, uporediću ga sa čovjekom ludim, nego bit će sličan čovjeku ludu. Dakle, sam će mu se upodobiti u svojoj slobodnoj volji. Naravno, takav čovjek gradi kuću svoje duše na pijesku od lošeg materijala, to jest bez vrlinskih dijela koja su čvrst temelj. Zato i pada pod iskušenjima. Kada pretrpi nepogodu, to jest kada se na dušu obruše iskušenja, onda ta pada strašnim padom. Nevjernici ne padaju jer oni stalno leže na zemlji, već onaj vjerni koji ne živi po zapovjestima Božjim, zato i njegov pad strašan u tom trenutku, budući da je hrišćanin, budući da je na pravom putu. Ali i taj strašni pad u stvari može da ga pokrene, da se popravi i ispravi. I na samom kraju ove sedme glave Gospod završava svoju besjedu na goru riječima kroz apostola Mateja, da kada je Gospod završio ove riječi, vidjeli smo da su se mnogi divili pouci i nauci njegovoj. I kada završi Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji. Nisu se divile starešine, jer kako bi mu se divili oni koji su ga prezirali, oni koji su ga odbacili, koji su ga čak kasnije osudili i razapeli i ubili. Divili su mu se nezlobivi ljudi, nezlobivo mnoštvo ljudi, i to ne njegovoj rečitosti, već odvažnosti i autoritetu njegovog govora. On je govorio sa većom vlašću nego proroci. Dok su oni govorili, tako govori Gospod, kao što čitamo u raznim knjigama svetih proroka. Oni su uvijek koristili taj izraz, tako govori Gospod. Hristos je ovdje, kao što smo vidjeli, narod se obraćao kao Bog, govoreći, ja vam kažem. Zato ova besjeda na gori, koja je sadržana u ove tri glave, u petoj, šestoj i u sedmoj, vrlo je važna, jer ona je izgovorena od samog Gospoda Isusa Hrista, kao i mnoštvo što u evanđelju, kao pouka, kao putokaz, kakvi ljudi trebaju da bude i kako treba da se vladaju, kako treba da se trude i usavršavaju u životu u Hristu. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u našoj današnjoj emisiji završili smo besjedu na gori, da bi u našoj sljedećoj emisiji, ako Bog da, otpočeli sa nastavkom tumačenja sljedeće glave, u kojoj se govori o iseljenju gubavoga, o iseljenju sluge kapetanovog, o Petrovoj tašti i o iseljenju drugih bolesnika i onim uslovima idenja za Hristom Gospodom, o stišavanju bure na moru i iseljenju gadarinskih besomučnika. O svemu tome, uvaženi slušalci, čujte u našoj sljedećoj emisiji. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetog apostola i evanđeliste Mateja. Do slušanja s Bogom. Slava Otcu i Sinu i
Svjetomu Duhu. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.